Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM u din għal-ġimgħa wkoll jiena Joyce Gullajmir nistiedinhom biex ikunhom miegħi u ma' Dr. Xiberras għall-programm ieħor fis-sensiela dwar Melchiorre Gafa li bħalma jgħid anke l-ktieb ta' li editja Dr. Xiberras stess huwa ġenju Malti fil-barokk Ruman. Illum ħanitkellmu propju fuq fejn tidħol l-arti f'pajjiżna. Però Dr. Xiberras li tiġa qiegħed miegħi jekk tippermetti li Dr. Xiberras jiena se nibda billi nagħti ftit tarif ġenerali dwar l-atmosfera ta' Malta anke biex nidħlu fil-perjodu fl-epoka. Għax tajab li ngħidu li fl-arti barokka Maltija, speċjalment fl-aħħar nofs tas-seklu 17, kien hemm diskrepanza notevoli bejn il-produzzjoni u tarbiet għall-pittura u xogħlijiet skolpiti. Il-pitturi kienu kważi kollha jiġu magħmula Malta, waqt li l-iskultura, dik ta' livell tajjeb u artistika, kienet fil-biċċa l-kbira tagħha importata. Għall-aħħar 40 sena tas-seklu 17, il-ħtiġijiet fejn tidħol il-pittura kienu provduti minn Matija Preti. Dana kulħadd jaf li kien nistgħu nsejħulu il-pittur residenti f'Malta, Matija Preti li kien jaġbej l-1613-1699. Allura kien jingħata x-xogħol kollu kif meħtieġ. Imma il-banda l-oħra ma kien hawn ebda skultur residenti li seta' jiddomina fil-qasam tiegħu bħalma mill-Preti fejn tidħol il-pittura u li fija kien suprem. Għall-iskulturi ta' livell għoli, il-kavalliri kienu jfittxu barra minn pajjiżna. Ħafna drabi, l-għażla kienet ta' fuq Ruma li kienet magħrufa għall-produzzjoni ta' xogħlijiet skolpiti ta' kwalità u ta' gosti fini. U għalhekk l-istatwi ta' artisti Maltin fejn tidħol l-iskultura hija ħanajdu hekk pjuttost f'qira. Biex ma ngħidx kważi kważi non eżistenti, jisna madna ma bdejniex dik il-linja. Is-sitwazzjoni kienet tkun differenti iżda, kieku Melchiorre Gafa reġa' lura hawn wara li lesta l-apprentistat tiegħu fil-bottega ta' Ferrata għall-ħabta tal-1660. Issa, inti qiegħed magħna fl-istudio qed nitkellmu dwar l-epoka barokka lokali li kienet għadha biex ngħidu hekk fil-bidu tagħha lokalment. U minn għandek nixtieq tkellimna dwar ix-xena artistika f'pajjiżna issa fil-programm tal-lum. Ftit qabel Gafa u fi żmien Gafa.
Ivara, eżatt. Biex forsi niftaħ ftit fuq dak li qed, meta konna ngħidu jew inti kont qed tgħid hawnhekk li x-xena f'dak li huwa l-iskultura kienet kważi ineżistenti, ta' min ifakkar l-telespettatur min qed jismana illi qegħdin nitkellmu dejjem fuq l-1650. Ġifieri mhux nix qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 18 fejn hemmhekk għandna numru konsiderevoli ta' skulturi Maltin.
U anki għax il-parroċċi kienu għadhom fil-bidu tagħhom ukoll, eh?
Eżatt. Lejn l-1650 ix-xena kienet pjuttost dik li ngħidula vernakolari, ġifieri bħala kwalità, kemm dak li huwa stil, kemm dak li huwa livell tekniku, kif jgħidu l-Ingliż, it left much to be desired, kienet jonqos ħafna xi jsir, kważi hija sorpriża kbira lina li Melchiorre Gafa twielet jew ħareġ minn dan
l-ambjent.
Kważi minn dan l-ambjent. Waqt li inti semmejt tajjeb li l-1660 jasal Mattija Preti ġewwa Malta, Preti ġib miegħu il-barokk, ġib miegħu l-istil li kien qed kważi suprem ġewwa Ruma u ġewwa Napli. Preti ġib miegħu qabża kbira fil-kwalità. Preti kważi jiftaħ għajnejn l-patrons u l-ġodda tiegħu, jiftaħ għajnejn il-kavalliri, jiftaħ għajnejn l-djoċesi għax tinsowx li lejn 1660 Preti ma ġiex biss kommissjonat xogħlijiet tal-arti mill-kavalliri għal San Ġwan imma wkoll minn diversi parroċċi.
Anke Żurrieq pereżempju.
Preċiżament għandek il-parroċċa ta' Żurrieq, għandek Ħalluqa u għandek numru oħrajn. Jiġifieri f'daqqa waħda minn dik li hija arti vernakolari ta' produzzjoni lokali, l-iktar artist popolari f'dak iż-żmien kien Filippino Dingli, Filippo Dingli kien hu Tommaso Dingli, dak li insejħu lu bħala l-arkitett Tommaso Dingli, anka jekk fuqu hemm ħafna studju xi jsir. F'daqqa waħda għaddejna biex nuża t-terminoloġija kważi kalċistika minn dak li huwa third division għaċ-Champions League.
Ħanna mill-pittura.
Eżatt, fejn tidħol pittura. U fl-iskultura konna l-istess. Imma dak li hemm sabiħ, illi waqt li fil-pittura f'dan il-perjodu joħroġ ukoll artist tajjeb, Malti importanti, joħroġ Stefano Erardi. Fil-iskultura joħroġ Melchiorre Gafà. Li Melchiorre Gafà, kif inna ngħidu f'dan l-aħħar ġimgħat, ħajmulek ruma u ħajidħol jilgħab f'dak li biex nuża l-istess terminoloġija kalċistika iċ-Champions League. U ħajkun player tajjeb, tajjeb ħafna. Issa x'kien jiġri kieku Melchiorre Gafà ġie lura Malta. Fis-sens li kważi kważi ta' min jgħid li rridu naħsbu jekk verament Gafà kien xi jirritorna lejn Malta, għax diġà meta l-Gran Mastru li l-1665 kitiblu biex jgħidlu isma' ejja Malta x'għandna bżonn li inti tagħmlilna għandna bżonn invenzjoni tiegħek għall-battesimu ta' Kristu għall-mamudija ta' Kristu ġewwa San Ġwan. Melchiorre Gafà naraw x'ġara flok qabad u tela u ġi jiġri lejn Malta, meta jġib diversi skużi, meta jgħidlu isma' għax jien hawnhekk għandi ħafna xogħol, ma nistax. Żgur li kien veru, ma nistax naqbad u nitlaq kif ġiġi anke l-ambaxxatur ġewwa Ruma, l-ambaxxatur ta' Gran Mastru ġewwa Ruma jgħidlu isma' għandu di vera tax Gafà għandu diversi kapparri, diġà ħa diversi deposits fuq xogħlijiet importanti. Irridu naraw li kieku Gafà għex ferm iktar x'kien jiġri. Żgur li l-konnessjoni tiegħu ma' Malta kienet tibqa' b'saħħitha ħafna, żgur li kien ħajbat numru ta' xogħlijiet importanti lejn Malta.
Imma ma taħsibx li kien jiġi hawn.
Ekku, però jekk kienx verament jiġi ul ura u jiqpa' jaħdem Malta, dik għandi dubji kbar fil-fatt. Numru ta' artisti importanti ġewwa Ruma huma dak li ngħidulhom forestieri, huma nies li mhumiex minn Ruma u li jibqgħu jaħdmu ġewwa Ruma.
Fil-fatt anke f'pajjiżna għadna sal-lum li meta jkollok xi ħadd li jipprometti ħafna u jistudja barra, ħafna drabi jekk ikun laħaq beda karriera qed nitkellem iktar għall-mużika hawnhekk. Barra ma jiġix għax ma hux biżejjed openings, mhux għax.
Preċiżament.
Mhux għax ma jkunux iridu jiġu lura.
Fis-sens, apparti wkoll li Malta għandek id-diffikultajiet tagħha, kemm diffikultajiet ta' minn huma l-patrons. Minn huma l-patrons u kemm ħanħarsu tax-xogħol. Kemm ukoll diffikultajiet ta' materjal, fis-sens li orajt kellek il-fundarija tal-ordni, ma l-fundarija tal-ordni ma kienx speċjalizzata biex tfondi, biex tikkastja statwi, per eżempju, ta' ċertu kobor, statwi monumentali, kellek il-fatt li Melchiorre Gafà kien jaħdem fl-Irħam, jew beda ġewwa Ruma jaħdem fl-Irħam. Malta ma kienx hawn tradizzjoni li inti timporta l-Irħam minn Carrara, minn fejn ikun.
Jiswa
ħafna, dak punt importanti ħafna, ma mbagħad għandek il-problemi loġistiċi biex inti timporta dak l-Irħam minn Carrara, minn nord tal-Italja, biex imbagħad jaħdmuh l-iskulturi għaw ġewwa Malta. Mentri ġewwa Ruma kellek dawk li huma d-dealers tal-irħam, kellek dawk li huma l-importaturi tal-irħam kollox issettjat u l-artist jista' ovvjament jaħdem flimkien ma' dawn id-dealers biex iġib ix-xogħol tal-irħam il-materjal pjuttost faċilment. Malta għandek il-problemi, għandha l-problemi tagħha. Però il-fatt illi u ġi Malta mbagħad fil-bidu tal-1666 li ma ridx jitlef l-opportunità li jaħdem għall-kavallieri, forsi reġa' ġi b'sens ta' nostalġja biex jara wkoll il-ġenituri tiegħu u l-ħutu biex forsi jgħin l-ħutu. U wkoll ta' min jgħid il-Kommissjoni kienet ta' ċertu importanza fil-fatt Mattija Preti nnifsu f'dak iż-żmien kien attira ruħu lej Malta, ġi Malta u ħadem ġewwa Malta.
Imma l-interess ta' xogħlijiet f'Malta nistgħu ngħidu li ma kienx qiegħda fih, kienaw bżon li ikonna artista ta' kien livell fejn fl-istat u jew inkella tant ma kienux jagħtu kasom iktar mitfuqajn fuq il-pittura.
Għax Gafà kellu wkoll sal-1665 ġewwa Ruma kellu l-bottega tiegħu, kellu l-assistenti tiegħu, dawn huma dokumentati. U kemm setat il-gżira ta' Malta. Tati xogħol lil-din il-workshop hemmhekk huwa ovvju li minħabba kemm innuqqas ta' finanzi, kemm minħabba ċokon ta' gżira ma setax tħabbata blebda mod ma' Ruma. U Gafà ġo Ruma kien inexxilu jidħol f'dak iċ-ċirku daqstant importanti, daqstant diffiċli biex tidħol. Ġewwa fih ta' kummissjonijiet importanti, kellu kummissjonijiet mhux biss mill-knejjes li din hija importanti nifakruha, imma wkoll kien daħal fiċ-ċirku ta' dawk li huma n-nobbiltà. Semmejna fl-ewwel żewġ programmi tagħna lill-familja Pamfili. U biex taħdem għall-Pamfili ma kienx ħaġa taċ-ċajt jew ħaġa
li abdukuma.
Ekku. Kienet ħaġa ta' prestiġu kbir.
Jiġifieri kważi nistgħu noħduha għalkemm forsi mhux dokumentata jew mhux miktuba ma nsibuhiex, imma kważi nistgħu noħduha bħala for granted li waqt li huwa ma nisix il-Malta u kien beħsiebu anki jkompli jissupplixxi kieku l-ħajja tagħtu, imma ma kellux għaliex jiġi lura hawnhekk għax kien jinqata' mill-arterja prinċipali.
Dik l-idea li fil-fatt semmejnih ukoll minn għalija fit-tielet programm il-pittur Malti Francesco Noletti li iktar quddiem sirna nafuh bħala Francesco Fieravino li mar Ruma l-1740, jiġifieri 20 sena qabel Melchiorre Gafà. U li hemmhekk stabbilixxa ruħu u baqa' ġewwa Ruma, tant li baqa' u sejħulu Francesco Maltese. Melchiorre Gafà wkoll Melchiorre Maltese. Fi żmien Melchiorre Gafà kien hemm pittur ieħor li kien ħabib ta' Melchiorre Gafà, Michelangelo Marullo, li aħna nafuh b'dak ix-xogħol sabiħ li għandu fil-kappellun tal-Knisja Parrokjali ta' San Pawl ġewwa Rabat, il-kwadru tal-Madonna bil-Bambin b'Sant'Anton Abbati. U San Filippo Neri huwa kwadru meravigljuż. Dan huwa artist Malti żagħżugħ li mar Malti Michelangelo Marullo li mar Ruma, mar Ruma għax kien ħabib ta' Melchiorre Gafà, irnexxielu jipproduċi xi ftit xogħol importanti ġewwa Ruma, kienu jsejħulu għandna dokumenti li jsejħulu biċ-ċar Michelangelo Maltese, Michelangelo Maltese, però ma rnexxielux jidħol fil-livell tal-artisti il-kbar, però kellu biżejjed xogħol biex jibqa' dak li ngħidulu bottega hand li jaħdem fil-workshop tal-artisti il-kbar u jgħin l-artisti il-kbar. Anka dan ma ġiex lura biex jaħdem
mal-taħseb wara li ieħor li kien nexxielu jisfonda biex ngħidu l-kelma forsi naħseb hija l-kelma korretta jisfonda f'din l-atmosfera f'din dan iċ-ċirku riservata għax mhux kulħadd kien isir kien ikollu kummissjonijiet biex jagħmel xogħlijiet statwarji għall-familji nobbli u għall-knejjes importanti u dan għal nexxielu. Issa inti semmejt anke fil-ktieb tiegħek il-mewt b'l-ħsieb tiegħu l-interess li l-ordni dak iż-żmien li mit kienet turi fih u anki li kien il-kavalleri tal-buħ kienu kommissjonaw lui il-Gloria il-figuri ta' San Giovanni għammet il-Kristu, dan għall-art tal-Maġġur tal-Knisja Konventwali. X'kella ħaqla l-esta mill-Mamudija ta' Kristu sa kemm mit? Alright, ħadd il-biċċa, bat wara nkomplu.
Din hija mistoqsija interessanti ħafna, fis-sens li aħna li nafu illi Melchiorre Gafà kienet jaħdem fuq dawn l-istatwi kolossali ngħidulhom, jiġifieri statwi monumentali, statwi ta' ċertu kobor li kellhom jiġu jsiru fil-bronz, jiġifieri mhux fl-irħam kif għandna llum ġewwa l-katedral ta' San Ġwan.
Jiġifieri hu l-proposta tiegħu kienu li jsiru bronz.
Li jsiru bronz u kienu qed jinħadmu fil-bronz.
Malta fil-funderija jew
l-Italja. Kienu qed jinħadmu Ruma fil-workshop tiegħu ġewwa Ruma biex jiġu kkastjati ġewwa funderija ġewwa Ruma. X'nafu f'daqqa waħda Melchiorre Gafà imut. Ġifieri fl-1667 tasal l-aħbar Malta li Melchiorre Gafà miet. U naraw il-mowta tiegħu kienet xi ħaġa li
ma kienet jistenna.
ġifieri
ma naħsibx
ma naħsibx li kienet proċess ta' marda twila. Ġifieri jekk kienet xi ħaġa li hemm taxtaqsam mal-mard kienet xi ħaġa li kienet pjuttost
qasira,
ekku li f'ġimgħa jew ġimgħatej l-iktar, l-iktar għax l-ambaxxatur jidher li ma kien jaf b'xejn f'daqqa waħda ġietu l-aħbar lill-limit, l-iktar f'ġimgħatejn din il-marda ħaditu. Hemm min seta jgħidlek li kafaġi avvelenat, ma ma hemm lebda dokument jew referenza storika jew bażi storika fejn nemnu din il-fatt li ġie avvelenat. Fil-verità numru ta' nies fl-1660 kienu jmutu ta' età pjuttost illum narawha pjuttost żgħira, ġifieri ta' 30 years of age u ta' fit-tletinijiet. X'kien lesta? X'kien lesta insiru nafu? Eżatt minn dak li ġara fid-dokumenti.
Kien lesta bħala bozzi u x-xogħol li se jintuża propju.
Inti meta taħdem xogħol monumentali fil-bronz, trid tagħmel dak li huwa l-abbozz, hux hekk il-bozzetto pikkolo.
Mbagħad tagħmlu kbir.
Mbagħad tagħmlu kbir
in grande.
U dan ix-xogħol in grande li iktar mill-li bozzett issa ngħidulu mudell, il-modello jiġi mbagħad ikkastjat. Hux hekk inti meta tmur il-fonderija għandek il-modello in grande li gafawis probabbli kienet jaħdmu ġol fonderija stess, għax inti ma tantx tista' iċċaqlaqhom dawn għax ikunu fraġi. Mela, xi ġimgħatej wara li jmut gafa, il-Gran Mastru minn Malta jikteb l-ambaxxatur jgħidu isma' hemmhekk se nagħmlu fiex edha, fiex għadin, hemmhekk x'jista' jiġri u l-ambaxxatur jiktib.
Imma sada tant kien jaf il-Gran Mastru li kien miet.
Jaf li gafa kien miet u wara ftit tal-jiem jiktiblu jgħidu x'ġara x'ġara x'nistgħu nagħmlu mill-istatwi.
Ażaw inħallsu kienu.
Dik punti ieħor li forsi nagħmlu programm ieħor fuq dan il-ħlas li kien ħaga fa. Imma l-ambaxxatur li hu interessanti u hawnhekk kważi jiżvela dak li qed jiġri jikteb il-Gran Mastru jgħidu isma' jgħidu jiena nista' ngħidilhom il-fondaturi għax ix-xogħol ta' gafa kważi tlesta jew jgħidlu jgħid f'punt li kwalunkwe skultur
jista' jkompli.
Li hawnhekk huwa ċar li dawn il-modelli in grande kienu kważi lesti.
Ara kif ngħidu li huwa tal-Mazzurri?
Għax imbagħad li ġara hu li Gran Mastru jibgħat jgħid lill-ambaxxatur jgħidu orrajt, jgħidu kompli. Mela ara ngħidilhom naqgħu għara xi spejjeż hemm involuti. L-ambaxxatur jgħajjat il dawn il-fondaturi. U mill-istorja li toħroġ minn dik korrispondenza interessantissima jidher li the ambassador kif jgħid this was in for a surprise. Għax il-prezz illi kwotawlu issa kien ferm ola minn dak il-prezz li kien patit ma' Melchiorre Gafà. Fis-sens
li biex jipprofittaru bomma.
Il-quotation illi kienu taw biex nużaw kważi terminoloġija kontemporanja moderna li kienu taw lil Gafà kienet ferm irħas minn dak li issa bdew jikkwotaw lill-ambaxxatur.
Imma sabu li kellhom xi problemi, xi diffikultajiet jew għax qabdu wallew il-prezz għax issa Gafà m'għadux iktar ma saqgħu.
Ifimni, issa x'kienet eżatt ma nafux, issa forsi naħseb illi rridu japprofittaw ftit ruhom, irwihom mill-fatt li kienu jafu li the ball was in their court li huma issa għandhom dik is-saħħa li jekk ix-xogħol irid isir, irid isir biżna allura jridu iħallsu allura forsi żiedu il-prezz. Jista' jkun li min-naħa tiegħu Gafà biex jattira wkoll ix-xogħol lej Ruma, jista' jkun li biex nużaw l-istess terminoloġija moderna hi underquoted. Fis-sens li fil-quotation.
Ġifri kien jaf li eventualment se jitolbu ħiżjed.
Iżamm il-prezz baxx. Imma d-diskrepanza kienet konsiderevoli. Tant il Gran Mastru skandalizza ruħu. U irrabja. U jikteb l-ambaxxatur u jgħidu isma' jgħidu għara se ngħidlek. Aqbad u ġibhom law, aqbad u ibatom l'hawnhekk il-modelli. Li di kienet kważi statement redikola, fis-sens li jien nista' nimmaġina l-ambaxxatur meta fetaħ dil-ittra ta' Gran Mastru nista' nimmaġina kważi jitħaq jew inkella jirrabja u jgħid ara jien ma' min irid inħabbata. Għax kif jgħidu l-ambaxxatur
jgħidu. Gran Mastru kien Cotoner?
Cotoner, Nicholas Cotoner. Jgħidu, isma' dawn il-modelli tant huma kbar u tant huma fraġli li naqqas distanċaq laqom millimetru perché si ridurrebbero, jgħidlu bit-Taljan, in mille pezzi.
Jgħidlu ta' jgħek jina
ħanċaq laqom, daw ħajet farku.
Għasib wara biex jibatom vjaġġ bil-baħar lej Malta.
Għasib wara nibatom lok lej Malta. U jgħidlu, jgħidlu laqqas in biħom ma nista, għax min ħajxtrihom dawn. Questi servono solo, jgħidlu, daw jistaw jiservu biss għal dak li ġew magħmula. Jiġifieri inti li trid tikkastjom fil-bronz biex imbagħad nibgħatlek il-bronz lej Malta. Well, l-istorja sfortunatament anke minħabba
l-. Allora x'għamlu xamlu bihom?
Il-problema, ekku, il-problema finanzjarja li kellu l-ordni dak il-perjodu li jigra Mastru deċida li jitlaqhom. U telaqhom
l-Italja.
Eżatt, telaqhom
l-Italja. Il-funderija.
U l-proġett ġi kif jgħid l-Ingliż aborted. Jiġifieri, u din hija ironika, kważi l-unika proġett li ġi aborted ta' Melchiorre Gafà li kienet jaħdem fuq meta miet kien il-proġett ta' Malta, il-battezmu ta' Malta. Għax ix-xogħol ieħor kollu tkompla minn jew il-workshop li kellu Gafà jew minn Ercole Ferrata innifsu. Tantu veru li meta kważi 13 sena wara Baldinucci jikteb dak il-famuż notizja sugli artisti notizji fuq l-artisti li kienu qed jaħdmu Ruma u jitkellem fuq Melchiorre Gafà, jgħid huwa kontemporanju, jgħid isma' dak kien qed jaħdem battezimu għal Malta u miet waqt li kien qed jaħdmu, u l-modelli jgħid għadhom fil-funderija tistgħu tmorru taraw. Jiġifieri 13 sena wara. Sar minnhom. Dawn wis probabbli kienu modelli li they are made of cheap material. Qed tifhem jiġifieri huma magħmulin minn stro injam ovvjament u immodellati fit-tafal. Ovvjament ma' żmien jibdaw isiru brittle u jitfarku. Speċjalment jekk huma ta' proporzjon kolossali ta'
ċertu kobra. Imma l-buzzetti wek għadhom jew tpinġijiet li għamel.
Sfortunatament.
Human stop chain.
Sfortunatament, Joyce, waqt illi fil-proġetti l-oħrajn għandna ħafna minn modelli ta' Gafà fil-proġetti li għamel għal Pamphilis, fil-proġetti li għamel għad-Dominikani, għandna dak li ngħidulu l-buzzett, sfortunatament, għal-battezimu ta' Malta ma għandna xejn. Biss li jiġri hu li Malta li 1697, iġri qed ngħidlu 30 sena wara l-mewt ta' Gafà, meta jiġi elett il-Gran Mastru l-ġdid Ramon Perellos, da Ramon Perellos kif jiġi elett, jagħti ċamata lill-Kunsill, lill-membri tal-Kunsill tiegħu u anka lill-Kappellani Konventwali, jgħidhom kif miskom tistħu intom, jgħidhom illa 30 sena biex niddeċiedu fuq sena għamlu.
Kien għadu
ma sar xejn, kien inbeda proġett lejn 1690, 92-93, fejn ġi kummissjonat Ġiżwita, ma nafux minnu, għal-Mazzwali għadu għazdaħal fil-filda, u dan għamel xi modelli ingrande li ma ntoġbux. Imma dan il-proġett kien għadu għati kar 30 sena. U Ramon Perellos jagħti ċamata kbira, jgħajjat waħda magħhom u da għandna d-dokumenti ċar fil-Liber Consiliorum Status li għandna fl-arkivi. U mill-ewwel jagħti kważi kif biex nużaw issa wkoll terminoloġija moderna direct order. U hawnhekk iqabbad il-Lorenzo Gafà u jgħidlu isma, ara se ngħidlek, mur Ruma, hu dawn il-proġetti żgħar illi għandna u sibli fejn taħdimhom in grande u għamilhom li fil-kobor. L-unika differenza u differenza importanti li issa il-kommissjoni kellha tkun fl-irħam u mhix
Bekk
issa x-xogħol huwa fl-irħam u x-xogħol l-iskultur li tqabbad minn Lorenzo Gafà huwa Giuseppe Mazzuoli. Kieku il-modelli l-oriġinali ta' Gafà kienu għadhom jeżistu fl-1697, żgur li kienu jużawhom.
U batħuħ
kien fuq kollox. Il-fatt li daw jinjorawhom huwa ovvju li daw kienu laħqu nixfu
ħafna,
saru brittle u ovvjament id-dizintegraw. Għax meta inti tamel il-modello in grande bħala skultur, inti qed tagħmlu kważi kważi huwa modell efimeru, efimeru, ġifieri not to last long, mhux biex
iżgħu. Għaxin tagħmlu għal ċertu skop biss.
Ekku, eżatt kif qed preċiżament kif qed tgħid int, it is made to serve a purpose. And that purpose is casting.
Issa bħala bniedem li inti tispeċjalizza anke fil-barokk naf li issa wasal biex toħroġ anke l-ktieb. Jiġilhom ċert ktieb li fuq l-art barokka f'Malta. Ħan ninsew il-kafal għal-ftit u morru fuq Giuseppe Mazzuoli li aħna nafu għax għattinna inti kif ġiet l-istorja kif daħalu li qabdu anki Lorenzo Gaffa stess. Inti bħala espert tal-arti, kif tivvaluta dak ix-xogħol li ħallilna Mazzuoli huwa tal-istess livell, huwa ħjar, huwa differenti.
Ekku, Mazzuoli, Giuseppe Mazzuoli li huwa skultur Taljan, li ħadem ħafna fis-Siena qabel ma wasal. Ruma li 1666 u beda jaħdem ma Gaffa mbagħad ħadem ħafna mal-Bernini huwa art skultur importanti ħafna għal dak li huwa l-barokk tardif, late barokk, Roman late barokk, fis-sens li sar ġewwa Ruma. U kien bejn l-1670 u lejn l-1700 jew l-1710 kien wieħed mill-artisti l-iktar importanti ġewwa Ruma. Ma kienx però l-ikbar wieħed, fis-sens li.
L-ikbar wieħed kien Bernini nimmaġina.
L-ikbar wieħed kien Bernini, però Giuseppe Mazzuoli kien ta' ġenerazzjoni iżgħar, he belonged to a much younger generation, però.
U min kien allura tal-ġenerazzjoni tiegħu l-iktar wieħed li kien magħruf?
L-iktar wieħed magħruf huwa skultur kun jomu Rusconi, Camillo Rusconi, u Pierre Legros li huwa Franċiż illi ħadem ġewwa Ruma. Dawn kieku għandi ngħidlek li huma l-kbar. Tal-bidu tas-Settecento, imma Mazzuoli, he ranks with them. Għalija ma kienx kbir daqs Gaffa, fis-sens li għax Gaffa, apparti t-teknika. Gaffa, apparti t-teknika, kellu l-inventiva. U Gaffa, il-kapacità tiegħu, hija f'dik li hija l-kreazzjoni, f'dik li hija l-invenzjoni tiegħu, f'dak li kapaċi jivvinta l-kompożizzjoni til-ġodda il-lita, mentri Mazzuoli li kellu teknika tajba ħafna, li kellu bottega wiesa ħafna wkoll, fl-inventiva tiegħu mhix qed ngħidu ma kienx b'saħħtu għax dawn dejjem qed nitkellmu fuq skulturi importanti ħafna, kif jgħidu t-Taljan, di Gran Grido, ġifieri mhux qed ngħidu fuq skultur second rate, li qed nitkellmu. Però il-kontribut tiegħu f'dak li huwa l-iżvilupp tal-arti barokka ġewwa Ruma ma kienx taqstan sinifikanti daqs kemm kien ta' Melchiorre Gaffa.
Issa meta tidħol fil-Knisja tal-Konkatedral u hawnhekk inħeġġeġ lill-Maltin li jidħlu jaraw x'ebġu dik il-Knisja x'hija monument kollha kemm hija ġabra ta' arti barokka mill-ifjen jiġifieri. U tiskanta kif hawn nies Maltin li jsifru barra ma qatt ma jkunu marru u jaraw xogħlijiet li għandna f'pajjiżna. Allura nħeġġeġ is-semmija tagħna kif aħna ħeġġniehom imorru meta jmorru l-Italja, jmorru fil-Knisja ta' Sant'Agnese jew inkella fil-Kappella Torres f'Sirakuża u jaraw xogħlijiet. Anke jekk imorru Lima għaliex l-Peru jista' jmorru jew Santa Rosa ġifieri. Imma l-inqas dak li għandna Malta naċċettawh u mhux naċċettawh inkunu gburin bih.
Issa f'Malta mhux biss il-battesimo illi għandu għax
Mazzuoli,
għax meta wasal il-battesimo li huwa monumentali, kolossali.
Li kont se ngħidlek li meta tidħol u tara dik il-glorja sabiħa, tiġbidlek għajnejk bil-fors, tiġbidlek l-attenzjoni.
Il-glorja importanti għal tajjeb li tissemmiha.
Glorja milgħu?
Waqt li ekku għal diġejna, waqt illi l-istatwa tal-Irħam għamilha Giuseppe Mazzuoli.
Kristu San Ġwan.
Il-glorja, li l-glorja x'inhi, il-glorja hija dak ir-raġġi exploding rays. U għandek dak l-isħab u l-anġli jisom għedin joħorġu minn warajhom, dik il-glorja għamilha fonditur, għax Mazzuoli ma kienx fonditur li ġiet kastjata minn dak li ngħidu lu metal sculptor.
Imma ħadmu flimkien biex jaraw li jfittjaw?
Wis probabbli kważi ovvju li ħadmu flimkien. Il-metal sculptor kien Giovan Battista Giardini. Giovan Battista Giardini kien il-fonditur tal-Papa ta' dak il-perjodu, ġifieri jekk tmorru fil-Vatikan, per eżempju, għandek il-kappella tal-Mamudija, dak huwa xogħol kollu tal-Giardini. Ġifieri Giardini kien il-fonditur l-iktar importanti ġewwa Ruma f'dak f'dak il-perjodu.
Iġifiri l-ordni għadet attenta li tqabbad nies ta' livell.
Le, użgur, użgur, hawnhekk qed innejdu.
Il-Knisja konventwali.
Qed innejdu l-iktar workshops importanti ġewwa ġewwa Ruma, anzi, ta' min jgħid li waqt li hemm numru ta' glori ġewwa Ruma, ħafna mill-glori li tara dak id-deb. Dak id-deb exploding race, ħafna minnhom ikunu jew ikunu ta' tal-injam imbagħad gilt. Jow nkella nkunu stakow imbagħad gilt, waqt li Malta.
Iżom li stakow fuq il-gilt fuq
il-stakow. Iżom, waqt li Malta huwa metall. Waqt li Malta il-glorja
hija metal kollha.
Kollha tal-metall. Li din tagħmilha ferm iktar
prestiġjuża.
Prestiġjuża f'dak li huwa dak li huwa xogħol u diffikultà tax-xogħol. Mazzwol imbagħad għandu għax Perello si Gran Mastruttant ħa gost.
Bixxol?
Li kommissjona l-monument tijaw, l-qabar tijaw, minnat Mazzwoli. U dan hija fil-kappella ta' Aragon Katalunja u Navarra, kappella ta' San Giorgio, ġewwa l-katedral ta' San Juan in-nifsu. Jiġifieri, minnkom issemmiha imur jara x-xogħol tal-Mazzwoli, il-battesimo ġo San Juan, importanti.
Imbagħad imur jara wkoll.
Eżatt, fl-istess knisja, fil-kappella ta' Aragon.
Għax huwa kien Spanjol.
Għax huwa kien Spanjol, Perello kien Spanjol, naraw il-monument li għamel Mazzwoli, Mazzwoli nifsu.
Imma l-importanti li ngħidu li għalkemm ma nħaddimx minn kafa u ħasra li dawk ix-xogħlijiet li laħ għamel kellhom jispiċċaw jiddiżintegraw għax ħadd ma ħa azzjoni fuqhom, imma għall-inqas is-substitute li
huwa den
ħafna.
U apparti li Mazzwoli kien beda bħala student ta' Gafà, Lorenzo Gafà kien il-persuna li jikkoordina, ġifieri xi ħaġa mill-invenzjoni oriġinali ta' Melchiorre Gafà, nippretendi jew naħseb illi f'dik li qegħdin naraw illum hemm.
Però għalik xorta m'għandx tal-istess livell tal-Gafà. Għalkemm Mazzwoli huwa isem kbir u isem importanti u meta tidħol ix-xogħol żgur li se jġbidlek l-attenzjoni.
Ekku forsi kafa
mejn. X'għandu nieqesek xi ħaġa li għalix
għalix.
Le ġifieri fil.
Le m'għandu nieqes xejn fis-sens il-battesimo tal-Mazzwoli huwa fost lifjen xogħlijiet ta' Giuseppe.
Le ġifieri fil-kreattività forsi, jew inkella f'dik ix-xi ħaġa li tagħmlu.
Allora fil-kreattività
hemm min hu star u hemm min huwa kompetenti.
Fil-kreattività tajjeb li tissemmiha, ma rridx inkun tekniku ħafna semmija. Però fil-kreattività hawnhekk Mazzwoli qed jiġi influwenzat mhux biss minn dak il-proġett li ma nafux kien ta' Melchiorre Gafà, imma minn statwetta famuża ħafna ta' Alessandro Algardi. U kważi kważi qed jaqbad din l-istatwetta ta' Alessandro Algardi u jagħmilha fil-kobor. Jiġifieri Algardi kien għamel bronzett, kien għamel statwett tal-Battesimo
tal-Mahmudija.
Tal-Mahmudija li hawn diversi verżjonijiet tagħha, fil-fatt hawn verżjoni minnha iktar tardiva, kas tardiv ħafna fil-Knisja Parrokjali, fil-Mużew tal-Knisja taż-Żejtun ġewwa. Ġewwa Malta li taż-żejtun hija kast, kast ta' kast tal-oriġinali. Però din l-istatwetta, din l-invenzjoni ta' Algardi kienet famuża ħafna. U għalhekk għedlek f'dik li hija inventiva, Giuseppe Mazzwoli forsi ma kellux is-saħħa li kellu Gafà, għax hawnhekk ikun dipendenti ħafna fuq din l-istatwetta żgħira.
Inti mill-istudju li għamiltha kafa kważi kważi tista' tgħid b'ċertezza x'manniex allura ma nistgħux naraw li kieku baqa' bqajna bix-xogħlijiet tiegħu kien ikun hemm xi ħaġa kreattiva
tiegħu. Però
li għandna hija xorta sabiħa.
Eżatt.
Allura għandna biex inkunu kburin iżvera. Dan huwa wieħed mix-xogħlijiet importanti mhux biss għal-Malta.
Eżatt, l-istudju tal-barokk Ruman in ġenerali, ġifieri hija tiċċitat, hija tikkwotat, anka l-biografija ta' Mazzwoli nifisom. Pascoli, per eżempju, li semmejna fil-bidu li għandu l-biografija ta' Gafà, jsemmi fil-biografija ta' Mazzwoli. U mhix talli hekk jgħidilna li waqt li kienet jaħdem il-monument tal-Battesimo, il-Papa għamel an official visit, a state visit, biex jara x-xogħol kif.
Fil-workshop ta' Ruma.
Fil-workshop ta' Ruma ta' Giuseppe Mazzwoli.
Għax dawn inħadmu Ruma, mbagħad indibatu bil-mezz li konna tkellimna dwaru fi programm.
Dawn inħadmu fil-workshop ġewwa Ruma, mbagħad indibatu bil-baħar għal Malta.
Jiena nirringrazzjak, Dr. Xiberras, ta' dan attari verament interessanti li tajtna llum li nkomplu nitfgħu iktar dawl fuq kif kienet ix-xena lokali li bqgħdiem tiżviluppa u ġvera, anki permezz ta' xogħlijiet li bdew isiru dejjem iktar anki minn artisti Maltin lokali li forsi għall-ewwel kienu kważi iktar craftsmen milli artisti imma li mbagħad baqgħu jipprogressaw anki mħeġġin mix-xogħlijiet li kienu jagħmlu artisti kbar bħal Kafa u anki bħal Mazzuoli.
Grazzi ħafna. Grazzi lilek.
Issa se naqralkom silta żgħira minn paper ta' Kiċi Berra stess, Baptism of Christ for the Order of the Knights of St. John, dwar dak li konna qegħdin ngħidu. The meeting of the Council of State took place on the 7th April 1666. Kafa had produced three separate working models for consideration, even though it cannot be ascertained whether the models sent in August 1665 and the model that he brought with him in January 1666, in fact, Mercure Gaffa left Rome for Malta in January 1666, we cannot be certain that the three models in question are the ones that were mentioned. The commissioner's report noted that of the three projects, the third one was selected because it was più conspicuo e di maggior decoro degli altri, come anche il più ricco e più capriccioso d'invenzione. Ma la dak xinsibu miktub fil-meeting tal-Kunsil tal-Istat li l-taqa fis-7 ta' April. Huwa iktar conspicuous, huwa ta' dekor ikbar mill-oħrajn it-tielet model, huwa iktar rik, huwa iktar kapriċċuż fejn tidħol l-invenzjoni. Dana kif iddeskrivew it-tielet model li aħna maħniex ċerti li kien il-modell li ġab miegħu, Mercure Gaffa meta ġie Malta biex jitkellem għall-kavalliri dwar il-glorja dwar il-mamudija ta' Kristu li llum naraw ma' milix u ovvjament għax beħaqmit wara l-artar ta' San Ġwan. U il-rapport ikompli hekk. The commissioner report describes Kafa's project both in terms of representation and of the materials to be used. When the council's approval was secured, Kafa was awarded a gold chain worth 100 doubloons and had all his expenses of the return voyage covered. He did not, however, return to Rome immediately, but remained in Malta for another month. He left on the 3rd of May 1666. Ux għal il-reazzjoni x'kienet tal-Grandmaster Cotoner, Cotoner had this to state about the project. Ci fa sperare una piena soddisfazione nelle sue fatiche come l'abbiamo avuto in quanto è occorso finora qui. Għalinna Cotoner li huwa jispera li se jsib soddisfazzjon fix-xogħol li kien diħel għalih Mercure Gaffa, soddisfazzjon li kellhom diġà dak li kien diġà sar hawnhekk. Dik hija kwotazzjoni mill-paper Baptism of Christ for the Knights of the Order of St. John ta' Kiċ Xi Berra. Imma tafu f'kull programmi konna tarifu nisimgħu mużika barokka li tajab li niftakru li dak iż-żmien kienet il-mużika kontemporanja. Illum se nitkellmu dwar Giuseppe Tartini. Dan il-kompożitur twilet f'Piran fuq il-peninsula Istria. Illum parti minn Slovenja, qabel kienet parti minn Venezia. Jingħad li l-ġenituri tiegħu rridu ħisir Patri Franġiskan biex ikun jista' jitgħallem il-mużika. U iżda kellu ħsibijiet oħra u studja l-liġi fl-Università ta' Padova fersa fejn sar espert ta' xabla. Meta mitmissieru, iżewweġ lil Elizabetta Premanzone li żgur ma kienitx tkun aċċettata minn nisu peress li kienet meqjusa bħala soċjalment inferjuri għalih. Sfortunatament din il-mara kienet il-favorita tal-kardinal Giorgio Comaro, li dan imbagħad kien akkuża lil Tartini li kien seraqha u ġelat iż-żewġu. Minħabba din l-akkuża, Tartini kellu jaħrab u jsib rifuġju f'monasteru. Fil-fatt huwa sab rifuġju fil-monasteru ta' San Franġisk f'Padova. Kien f'dan iż-żmien li Tartini beda jinteressa ruħu dejjem iżjed fil-violin. Min dan il-perjodu għandna leġġenda li taqgħet lil Tartini ma' Veracini li tgħid li Tartini tant qies id-daqq tiegħu inferjuri li telaq lejn ankona fejn issakkar f'kamra waħdu biex jistudja bla waqfin ħalli bekk ikun għall-inqas jaqbel xi ftit il-livell ta' Veracini. Verjole nafu li t-teknika ta' Tartini żviluppat fid-daqq tal-violin u li fl-1721 huwa laħaq maestro di kappella fil-Bażilika ta' Sant'Antnin ta' Padova. Però li se tajduq fi knies oħra. Tartini kien wieħed mill-ewwel nies li sar jaf Stradivari u li kellu mudell bikri ta' strument Stradivari li għaddieħ lill-student tiegħu Salvini li min-naħa tiegħu għaddieħ lil Karol Lipinski u bekk dan l-istrument għadu magħruf sal-lum bħala di Lipinski Stradivari. Mela dan beda l-ewwel għand bniedem li qegħdin nitkellmu dwar illum Tartini ma spiċċa għand Lipinski u dan l-istrument huwa magħruf bħala di Lipinski Stradivari. Tartini waqaf skola li saret magħrufa mal-Ewropa kollha. Kien interessat ħafna dwar il-prinċipji tal-akustika u l-armonija u fil-fatt dwar hekk kiteb diversi trattati. Dan il-kompożitur huwa magħruf ħafna imma l-iktar forsi xogħol tiegħu huwa il-Trillo del Diavolo, bl-Ingliż The Devil's Trill, bil-Malti it-Trill tax-Xitan. Jeżistu ħafna qlajjiet dwar dan ix-xogħol. Dan għax huwa wieħed li jitlob ħakma perfetta ta' teknikalitajiet tan diffiċli anki bi-standard moderni li kulħadd beda jgħid li impossibbli li jduqqu mingħajr l-għajnuna ta' xi ħadd bħax-xitan u fil-fatt għalhekk isejjaħ The Devil's Trill. Fil-fatt waħda mill-ħrejjef dwar dan ix-xogħol huwa li Tartini kellu 6 swaba għax inkella b'ħamsa ma setax idoq dan ix-xogħol hekk diffiċli. Allura waħda mill-ħrejjef tajt li Tartini kellu 6 swaba fit ix-xellugija u bekk seta' jesek biex it-trilli b'mod iktar faċli. Però bħalma għadna tiġa din hija biss leġġenda bħalma hija l-oħra li fattilkom tinvolvi lix-xitan għax jgħidu li derlu ix-xitan u offrilu violin imsaħħar jew imxajtan li beda jdoq ix-xitan u li Tartini ipprova jiftakar u jikteb fil-għodu meta qam. Mużika li llum nafuha bħala The Devil's Trill. Din is-sonata tibda b'larghetto fir-ritmu u atmosfera ta' Siċiljana. Il-larghetto iwassal għal allegro enerġetiku, segwit minn sezzjoni iktar kwieta li min-naħa tagħha twassal għal sezzjoni diffiċli u komplessa ħafna li ġib ix-xogħol fit-tmiemu. Fil-fatt hija din l-aħħar parti tax-xogħol li tat l-isem lil dan ix-xogħol minħabba d-diffikultajiet tekniċi li fih. Bħal ngħidu aħna, it-trilli li jakkumpanjaw fuq korda oħra il-melodija prinċipali. The Devil's Trill jispiċċa b'kadenza verament li titkun virtuożu biex iddoqqa. Ħalli nisimgħu parti minn dan ix-xogħol tal-kompożitur li tkellimna dwaru llum, jiġifieri Giuseppe Tartini.
Thank you.
Beh, questo è il fitmim ta' programmi iħor din assensiela dwar Melchiore Gafa. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja t-tekniku li kellimi għajllum, il-Karmel Grek, nirringrazzja u koll id-damato għad-diski li għatina. Ovvjament nirringrazzja l-mistider li kelli ġifiri l-Dr. Keith Xiberras. Ġezgulajmir, is-selmilkom.